إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ilk olarak kardeşler özüme ve size Allah'tan korkmayı tavsiye ederim. Bildiğiniz kimi takva her bir şeyin açarıdır. İnşallah bugünkü dersimiz tevhid dersi olmayacak. Çünkü hal-hazırda yaşadığımız bu günlerde İslam aleminde en meşhur olan adı çok hallanan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in mevlududur. Özünüz de bilirsiniz ki demek olar ki İslam aleminin çoxu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in doğum gününü qeyd edirlər. Məhz biz de bu barədə danışmaq istədik. Bildiyiniz kimi çoxu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in doğumunu Rabiül-Əvvəl ayının 12-si olduğunu qeyd edirlər. Bu da ki, bidəətdir. Hətta inkar olunan bidəətlərdəndir. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem özü həyatında ikən öz ad gününü keçirməyib. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem həyatında ikən öz ad gününü keçirməyib. Həmçinin sahabələr, həmçinin də sahabələrdən sonra gələn təbiinlər heç biri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mevludunu keçirməyiblər. Həmçinin bu mevludu keçirmək ikinci bidəətdir. Nəyə görə? Çünki təhdid olunan günləri ki var ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem həmin gündə anadan olub, onların heç biri varid olmayıb. Çünki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin əsl doğum günü bizə məchuldur. Bilmirik Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nə vaxt doğulub. Günü, ayı və ili məlumdur. Ancaq günü isə məlum deyil. Ona görə də mövludu keçirmirik. Birincisi bilinmədiyinə görə ikincisi də ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nə səhabələ, nə də ki təbiinlər keçirmədiyinə görə keçirmirik. Məhz buna görə də bidəətdir. Necə ki Şeyx Hüseymin deyir, deyir ki, bir şeyin ki səbəbi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin dövründə də mövcud idi. Amma Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onu eləmirsə, həmin şeydir bidəətdir. Bu bizim üçün qaydadır. Bu bizim üçün qaydadır. Necə ki Şeyx Hüseymin buyurur. Səbəbi var idi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem doğulmuşdu həmin gün. Səbəbi var idi. Ancaq Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem keçirmədi, biz də keçirmirik. Çox insanlar, çox müsəlmanlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə sevgisini məhz bu mövludla göstərirlər. Ancaq sələf isə onlardan seçilir. Sələf Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə sevgisini ayrı cür göstərir. Məhz buna görə biz istədik ki, bu dərs bu barədə olsun. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem kimdir? Adı Muhammed İbni Abdullah İbni Abdülmuttalibdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem İbrahimin oğlu İsmail aleyhisselamın nəslindəndir. Qureyş qəbiləsindəndir. Demək olar ki, ərəblərin ən şərəfli qəbiləsindəndir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hicrətin 571-ci ildə Rabiül-Əvvəl ayında anadan olmuşdur. Doğum günü isə məlum deyil. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem seçilmiş bir insan idi. Allah subhanahu teala onu seçmişdi. Həm Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyada ən əfsəl insan, həm də ki qiyamət günü ən əfsəl insandır. Allah subhanahu teala onun verdiyi şərəflərin sayı hesabı yoxdur. Ən çox dünyada adı çəkilən insandır Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Həmçinin qiyamət günü ona verdiyi şərəf, fəzilət həddindən artıq çoxdur. Eləcə də ümməti. ən çox ümmətdir. Ən çox sayda, ümmətlərin içində sayda ən çoxdur. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, qiyamət günü Peyğəmbər gələcək ətrafında bir nəfər, Peyğəmbər gələcək ətrafında 2-3 nəfər, Peyğəmbər gələcək ətrafında heç keç olmayacaq. Və deyir, mənə bir toplum göstərildi, sevindim ki, bu mənim ümmətimdir. Dedilər, yox, bu Musa və onun ümmətidir. Sonra deyir, mənə toplum göstərildi. Deyir, o əvvəlkindən qat-qat çox idi. Üfüqü deyir, örtmüşdür, deyir. Dedilər ki, budur sənin ümmətin. Və onlar içində, onların içində 70 min nəfər cənnətə sorğu sualsız girəcək. Ona görə Şeyxül İslam İbn Teymiyyə bu hədisi şərh edərək buyurur ki, bu hədis bizim ümmətin həm kəmmiyyətinə, həm də keyfiyyətcə fəzilət olmasına dalalət edir. Kəmmiyyətcə çox olmasına, həm də keyfiyyətcə çox olmasına dalalət edir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin vəzifəsi insanları zülmətdən nura çıxartmaq və təvhidə dəvət eləmək idi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm seçilmiş bir İmam idi. Necə ki Allah Subhanahu taala Qurani Kərimdə buyurur: "Laqad kana lakum fi rasulillahi usvatun hasana liman kana yarjullaha vel-yawmil axir ve zekarallaha katiran." Buyurur ki, peyğəmbər Allah Subhanahu taala həqiqətən peyğəmbərdə sizin üçün ibrətlər var. Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem sizin üçün bir ibrət idi. Kimlər üçün? Bir Allah və qiyamət gününə ümid bağlayan və Allahı çoxlu zikir edən şəxslərə. Fikir verirsiniz? Allah Subhanahu taala onu seçməsinə baxmayaraq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Rəbbinə o qədər ibadət edirdi ki, hətta bir dəfə gecə namazı qıldıqda sabanı qanıyır. Zövcəsi Ayşə radiyallahu anha buyurur ki, Allah Subhanahu taala sənin keçmiş və gələcək günahlarını bağışlayıb. Nəyə görə bu qədər özü yorursan, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, əfələ əkun əbdən şəkura. Deyir, məndir Allahın şükür edən qullarından olmayın mı? Allah subhanət hələ ona yerin xəzinəsini, dünya malını vermişdi. Ancaq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm ahirəti seçdi. Ən əfsəl insan olmasına baxmayaraq Abu Hüreyra radiyallahu anhu buyurur ki, deyir, aylarla deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin evində od qalanmazdı. Yəni, yemək bişməzdi. O cürə fəzilətli insan, Allahın ən çox sevdiyi insan, ən çox fəzilət verdiyi insan deyir, evində deyir, aylarca deyir, od qalanmazdı, deyir. Necə Ayşə radiyallahu anhu buyurur, deyir ki, deyir, hədis Buxaridədir. Buyurdur, Peyğəmbər səsən evlərində aylarla deyir, od qalanmazdı. Deyir, və orva. Allah ondan razı olsun. Buyurur ki, bəs nə ilə dolanırdınız? Ayşə radiyallahu anh buyurur ki, deyir, iki şeylə, xurma və su ilə. O cürə dolanırdılar. Baxın, Allah subhanət hələn ən çox sevdiyi insan bu cürə əziyyət çəkirdi. Amma biz indi əziyyət çəkdikdə dözə bilmirik. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem o cürə əziyyət çəkirdi. Ayrı bir hədisdə Ömər radiyallahu anhın hədisində bir biz elə bir qum idi ki, qadınlarımız bizdən qorxardılar Məkkə əhli nəzərdə tutur. Ancaq Mədiniyə gəldikdə bizim də qadınlar Mədilə qadınlarından ərlərinə cavab qaytarmağı öyrəndilər deyir. Mən də deyir, qızım, Hafsaya tez-tez deyirdim ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə cavab qaytarmayın, bir gün o sizi boşayacaq. Və deyir, biz qonşuyduq. Bir nəfərlə qonşuyduq, bir sahabə ilə qonşuyduq. Bir gün mən bütün günümü Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə həsr eləyirdim, yanında olurdum səhərdən axşama qədər və onunla nə o görürdümsə, nə eşidirdimsə axşam qonşuma danışırdım. Qonşum isə həmin günü rüzü dalınca gedirdi. Axşam bütün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin nə görmüşəmsə, nə eşidmişəmsə onu ona danışırdım. Sabahsı gün isə o gedirdi, mən isə ruzi dalınca gedirdim. Və axşam o nə görmüşdüsə, gəlib mənə danışardı. Bu cürə deyir, günümüzü keçirdirdik. Və bir gün o gəlib dedi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm zövcələrini boşayıb. Gəldim, gördüm, qızım ağlayır Hafsa. Deyir, mən sənə demişdim axı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə cavab qaytarmayın, ondan çox şey işləməyin, bir günsü boşayacaq. Dedim, boşayıb mı o sizi? Dedi, bilmirəm. Sonra gördüm, bəzi sahabələr oturub ağlayırlar. Və gəldim Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanına daxil olmaq istədim. Mövlası dedi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm heç kəsə icazə vermir yanına daxil olmağa. Mən deyir, izin istədim. O mövlası, o qulu, deyir, girdim Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına soruşdum ki, Ömər radiyallahu anhu sənin yanına gəlmək istəyir. Deyir, mənə cavab vermədi. Çıxır, deyir ki, mən dedim Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, amma o mənə heç cavab qaytarmadı. Ömər radiyallahu anhu iki dəfə, üç dəfə göndərir, hər dəfə qayıdır, deyir ki, cavab qaytarmadı. Ömər radiyallahu anhu üzünü söndərib gedəndə qulu çağırır ki, gəl Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir, girsin. Və deyir, girdim Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin evinə. Evinə daxil oldum. Və buyurdum ki, ya Rasulullah, sən zövcələrini boşamısan? Gülümsədi, dedi, yox. Mən deyir, özümdə cürət tapdım. Otağa deyir, göz gəzdirdim. Baxın, bunu əsas bura gətirirdim. Bunu demək istəyirdim. Deyir, otağa göz gəzdirdim. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qumun üzərində uzandığından... Deyir, qumun deyir, ləkələri belinə düşmüşdü. Evində deyir, üç dənə qoyun dərisindən başqa heç nə yox idi. Baxın, subhanallah, Allah Taalanın seçdiyi ən əfsəl insanı evində üç deyir, dəridən başqa heç nə yox idi. Amma biz indi, subhanallah, biraz bizə müsibət gəldikdə girilənirik. Ancaq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin Allah subhanahu teala ona deyir ki, istəyirsən yerin açarlarını, dünyanın açarlarını sənə verim. İstəmir. Evində heç nə yox idi, üç dərdən başqa. Bir də deyir, yastıqdan başqa, iki dənə yastıqdan başqa. Baxın, bu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin evi. Öz evimizlə müqayisə edin. Ömər radiyallahu anh buyurur ki, ya Rasulullah deyir, Farsların, Rumların padişahları, yatdıqları taxtas kimi istəyirsən, biz də sənə düzəldək. Ömər radiyallahu anh deyir, yoxdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, yoxdir. Onlar üçün bu dünyadır, bizim üçün isə ahirətdir. Baxın, ən əfsəl, ən fəzilətli insan. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də insan idi. Necə ki, Allah subhanahu teala Quran-ı Kerimdə buyurur. Bizim kimi bəşər idi. Allah Teala onun ölməyini də bizə xəbər eləmişdi. Və onun ölümündən qabaq bizə əlamətlər göndərmişdi. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ölümündən qabaq istiğfarı çoxaldırdı. Ayşə radiyallahu anhə buyurur. Ölümündən qabaq deyir, istiğfarı çoxaldardı. Allahdan bağışlanma diləməyini çoxaldardı. Həmçinin ölümündən qabaq Nasr surası nazil olur. Bu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ölümünə bir işarə idi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm həcc elir. Vida həccı adlanır. Həcc elədikdə bayram günü buyurur ki, məndən deyir həccin ərkanlarını götürün. Məndən həccin ərkanlarını götürün. Yəni necə həcc edirəmsə o cürə də həcc eləməyi məndən öyrənin. Sonra gör arxasınca nə vurur. Deyir, ola bilsin ki, mən bir daha həcc eləməyim. Arxasınca görün nə buyurur. Deyir, ola bilsin ki, bir daha məni görməyəsiniz. Qarşılaşmayaq deyir, bir daha ola bilsin. İşarədir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sahabələrə işarə eləyir ki, mənim ölümüm yaxınlaşır. Ona görə İmam Nəvavi rahmehullah bu hədisi şərh edərək buyurur ki, bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ölümünün yaxın olmasına bir işarə idi. Həmçinin Arafa günü, həmçinin həmin günü cümə günü olur. Allah subhanahu teala ayə nazil edir. Əl-yəvmə əkməltu ləkum dinəkum və ətməmtu aleykum ni'məti və rəzitu ləkumul İslamə dinən. Allah subhanahu teala bu ayəni nazil edir. Məidə surəsi 3-cü ayədir. Allah təala buyurur ki, bu gün mən sizin dininizi tamamladım. Sizə olan nemətimi bitirdim və sizin üçün din olaraq İslamı bəyənib seçdim. Din olaraq İslamı bəyənib seçdim. Allah subhanahu teala bu dini bizə bəyənib seçib. Kim ki, əgər bu dini qəbul eləmirsə, həqiqətən də zəlalətdə olanlardır. Həqiqətən də böyük xeyirdən məhrum olanlardır. Bu ayəni nazil edir. Hədis Müslimdə gəlir. Və Ömer radıyallahu anh bu ayəni eşitdikdə ağlayır. Ağlamağa başlayır. Buyurur ki, artıq din kamil oldu. Din naqis idi, Allah subhanahu teala dini kamil elədi. Artıq naqis bir şey yoxdur ki, onu tamamlasın Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Başa düşdü ki, artıq Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vəzifəsi bitib. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin ölümünə işarədir. Ölümündən qabaq sahabə Muaz ibn Cəbəli radiyallahu anhunu dəvətə göndərir Yəmənə. Yəmənə göndərdikdə Muaz ibn Cəbəli miniyin üzərinə mindirir. Özü isə miniyin ipindən tutur, onu yola salmaq üçün Mədinənin qırağına çıxardır, kənarına çıxardır. Baxın, Muaz ibn Cəbəl zavan olur, yetkin yaşda olur, 18-20 arası yaşında olur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yaşlı olur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin təvazükarlığına baxın. Onu miniyə mindirir. Özü isə piyada onu yola salır. Muaz ibn Cəbəl kim? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem kim? O boyda vəzifə, o boyda fəzilət olmağına baxmayaraq miniyin üzərinə onu mindirir. Özü onu şəxsən yola salır. Ancaq indiki zamanda hətta müsəlmanların içində Allah subhanahu teala biraz vəzifə mal verdiyi insanlar qardaşlarına yuxarı gözlə baxırlar. Nə qədər Allah subhanahu teala sizə fəzilət versə də siz Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dərəcəsinə çata bilmərsiniz. Amma Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hərəkətinə baxın. Onun təvazükarlığına baxın. Muaz ibn Cəbəli radiyallahu anhunu Mədinənin qırağına özü şəxsən yola salır. Özünlə miniyə onu mindirir. Muaz ibn Cəbələ buyurur ki, ey Muaz deyir, ola bilsin ki, deyir, biz bir daha qarşılaşmayaq. Deyir, gələcəksən mənim məscidimə və deyir, qəbrimi görəcəksən. Albani hədsi səhiləşdirib. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem xəstəliyi artır. Və xəstəliyi artdıqda da yoldaşı Meymunənin evində olur. Zövcələrindən Ayşənin evində xəstəliyini Ayşənin evində keçirtməsi üçün icazə alır. Və yoldaşları da ona icazə verirlər. Və Ayşənin evinə gəlir. Və xəstəliyini Ayşənin evində keçirtməyə başlayır. Allah subhanahu teala ona Cibril aleyhisselamın vasitəsilə əmr eləyir ki, Bəqidə ölənlər üçün get istiğfar dilə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem birinci 8 ildən sonra Uhudda şəhid olanlar üçün gedir cənazə namazı qılır. Sonra gecə qulu Əbu Müveyhbəni çağıraraq özü ilə Bəqidə aparır. Və Bəqidə onlar üçün dua eləyir. Duanın axırında da deyir ki, mən də deyir, sizinlə deyir, qarşılaşacaqam. Sonra isə üzünü qulu Əbu Müveyhibəyə tutub deyir ki, ey Əbu Müveyhibə, Allah subhanahu teala mənə bu dünyada əbədi qalmağı və bu dünyanın xəzinələrinin asarını verdi və dedi ki, istəyirsən bunu götür və istəyirsən mənimlə qarşılaşmağı seç. Axirəti seç. Mən də deyir, Rəbbimlə qarşılaşmağı seçdim. Əbu Müveyhibə buyurur ki, ya Rasulullah, bu dünyada əbədi qalmağı, bu dünyanın açarlarını və Rəbbimlə bir olmağı seçsəydindir, yoxdir. Mən deyir, Rəbbimlə olmağı deyir, seçdim. Hədisi Müslim rəvayət eləyib. Sonra Əbu Müveyhibəyə buyurur ki, fitnələr bizə doğru gəlməyə başlayıb. Və fitnələrin ikinci gələn fitnə birincidən daha betər olacaq. Üçüncü gələn fitnə ikincidən daha betər olacaq. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ölümünə 5 gün qalmış çıxır xütbə verir. 5 gün qalmış xütbə verir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem xəstə ikən sahabələrin qabağına çıxır, onlara xütbə verir. Minbərə çıxır. Və minbərə söykənərək xütbə verməyə başlayır. və xütbədə özünün vəfatı barədə işarələr verməyə başlayır. Və bunu da Əbu Bəkr radiyallahu anhu dərk eləyir. Başa düşür ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin ölümü yaxınlaşır. Əbu Bəkr ağlamağa başlayır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm bunu görüb ona buyurur ki, ey Əbu Bəkr, ağlama. Ağlama, deyir Əbu Bəkr. Sonra isə üzünü cəmaata tutur, deyir ki, mənə deyir, malı ilə, canı ilə ən çox fayda verən Əbu Bəkrdir. Əgər deyir, mən deyir, özümə xəlil seçsəydim, Əbu Bəkr deyir, özümə xəlil seçərdim. Və ləkin deyir, İslam qardaşlığı bizə kifayətdir. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, deyir, bizim deyir, qarşılaşacağımız yer hovuzdur. Hovuzu, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm hovuzu. Mən deyir, vallahi deyir, indidir hovuzumu deyir, görürəm. Vallahi deyir, sizi şirkə qayıtmağınıza görə qorxmuram. Qorxmam ki, siz şirkə qaydasınız. Sizin üçün ən qorxduğum şey dünya malıdır. Sizin üzərinizə, onun qapıları sizin üzünüzə açılsın. Sizdən qabaqki ümmətlərin məhv olduğu kimi siz də məhv olasınız. Deyir, siz, onun dünyanın qapıları sizin üzərinə açılsın. Siz də ona yiyələnmək üçün bir-birinizlə yarışasınız. Və onların məhv olduğu kimi siz də məhv olasınız. Vallahi ki, o cürə də olur. Bizdən qabaqki ümmətlər, Fars və Rom, nəyə görə məhv oldular? Dünyaya bağlandıqlarına görə. Dünyaya bağlandıqlarına görə məhv oldular. Müsəlmanlar da həmin şeyə görə məhv oldular. Din qalacaq, qiyamətə qədər qalacaq. Amma o izzəti müsəlmanlar dünyaya bağlandıqdan sonra itirdilər. Baxın Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin vaxtına, baxın Əbu Bəkr, Ömər radiyallahu anhın vaxtına, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm ilk anlarda zəif olur. Hicrətin 6-cı ilində Sülhül-Hüdeybiyyə bağlanır, sülh bağlanır müşriklərlə. Peyğəmbər sasa bunu nəyə görə bağlanır? Çünki əlində tam qüvvə olmadığı üçün müşriklərlə sülhə razılaşır. Sonra isə başçılara, əmirliklərə məktub yazmağa başlayır. Bu məktublardan da birini Rum imperiyasının böyüyünə yazır. Rum imperiyası da dünyaya hegemonluq eləyən iki imperiyadan biri idi. Biri Fars idi, biri də Rum. Rum ondan da güclü idi, çünki Rum Farsa həmin zaman qalib gəlmişdi. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin məktubunu ona gətirirlər. Hirakla gətirirlər. Hirakla məktub yazır. O məktublardan da birini Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yazır. O vaxtı Hirakl İliyə, Qüdsə gəlir. Şükür eləmək üçün Qüdsə gəlir. Nəyə görə? Çünki o özündə nəzər eləmişdi ki, əgər Allah subhanahu taala mənə qələbə nəsib eləsə Fars üzərində Qüdsə ziyarətə gedəcəm və Allaha şükür eləyəcəm. Və gedir Qüdsə. Şükür eləyəndə həmin Qüdsə olunda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem məktubunu ona gətirirlər. Və bu da dindar olur. Hirakl dindar olur. Öz dinində möhkəm adam olur. Məktubu açmır. Deyir ki, gedin bazara, bunun qövmündən kim varsa tutun, gətirin. Gedirlər, Əbu Sufyan o vaxtı kafir olur hələ, müşrik olur. Əbu Sufyan və onun cəmadını tutub gətirirlər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanına. Gətirirlər və Əbu Sufyan Hayraqıl buyurur ki, sizin aranızda ona yaxın olanı kimdir? Əbu Sufyan deyir, mənim deyir. Qohumdan mən ona daha yaxınam. Deyir, sən otur mənim qabağımda. Hirakl hündürdə oturur və onu da öz qabağında otuşdurur. O birləri isə arxasında səf-səf düzür ki, Hirakl arxaya baxmayınca onları görə bilməsin. Sonra arxadakılarına buyurur ki, əgər deyir, o yalan danışsa, mənə deyir, başınızı tərpədin, biləcəm ki, o yalan danışır. Və sonra Hirakla Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm barədə suallar verməyə başlayır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm də Hirakl'da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem barədə suallara düzgün cavab verir. Əbu Sufyan. Hirakla düzgün cavablar verir. Əbu Sufyan sonra buyurur ki, onun məktubunu açın, oxuyun. Ondan qabaq buyurur ki, o deyir, həqiqətən doğrusu Peyğəmbərdir. Əgər deyir, o mənim torpağımdan çıxsaydı, mən gedir onun ayaqlarının altını yuyardım. Sonra Peygamber s.a.v. məktubunu açıb oxudurur. Peygamber s.a.v. görür məktubunda nə yazır. Deyir, əslim təslim. İslama gir ki, canını qurtarasan. İslama gir ki, o boyda imperiyanın böyüyünə görə nə yazır. 10.000 qoşunu olmur Peygamber s.a.v. Yazır ki, əslim təslim. İslama gir ki, canını qurtarasan. Bunu Peygamber s.a.v. nəyə arxalanıb yazırdı? Allaha. Herakl qəbul eləmir, axırda müsəlmanlar Rum imperiyasında, Fars imperiyasında darmadağın edirlər. Darmadağın. Hətta Peyğəmbər əsasən Bədr döyüşü günü, Bədr döyüşündən qabağa xəndək qazırlar. Xəndək qazdıqda 2 dənə böyük daş çıxır, sahabələr yara bilmir onu. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm çağırırlar. Peyğəmbər əsasən gəlir daşı əsası ilə vurur, deyir, Allah əkbər deyir. Daş parçalanır, deyir, Allah əkbər deyir. Fars imperiyası bizim olacaq. İkinci dəfə vurur, daş yenə parçalanır, deyir, Allah əkbər, Rum imperiyası bizim olacaq. Münafiqlər deyir, buna baxır, gör nə danışır. Biz deyir, qorxumuzdan silahsız ayaq yoluna gedə bilmirik. Bu bizə Fars Rum imperiyasını vəd edir. Vallahi ki, o cürə də olur. Fars imperiyası da, Rum imperiyası da müsəlmanların olur. Hətta Fars imperiyası ilə müharibə getdikdə Fars imperiyası görür ki, məğlub olur. Qardaşı olan Çin imperiyasından yardım istəyir. Çin imperiyası ona yazır ki, mən sənə istədiyin qoşunu verərəm. Lakin o müsəlman dediyin insanların sifətlərini mənə yaz. Vəsf elə olar mənə görün kimdir. Fars imperiyasının böyüyü də olan onlara, ona Rum imperiyasının müsəlmanlara sifətini yazır. Orada iki sifəti qeyd edilir. Bir gecələri yatmayıb namaz qılırlar. Gündüzləri az qalıb oruç tuturlar. Görün, Fars Çin imperiyasının böyüyünə yazır ona. Bir mən sənə elə bir qoşun verərəm ki, onun bir ucu zeytun bağında yanar. Zeytun bağları da o vaxtda Şama deyirdilər. Bir ucu zeytun bağlarında yanar. O biri isə deyir, Çində yanar. Ancaq deyir, bil ki, onlar sənin də qoşunu, mənim də qoşunumu məhv eləyəcəklər. Əgər yazdığın sifətdə doğrudan da onlarda varsa, onlar bizi məhv eləyəcəklər. Mən sənə məsləhət görürəm ki, onlarla sülhə razılaş. Onların istədiyini ver. Yoxsa deyir, məhv eləyəcəklər. Ona görə Ömər radiyallahu anh buyurur ki, bizdir elə bir qovmi ki, Allah subhanət hələ bizi İslamla izzətləndirib. Kim ki İslamdan başqa bir şeydə izzəti axtarsa, o vaxtda deyir, Allah subhanət hələ bizi zəlil eləyəcək. Vallahi ki, elə o cürə də olur. Müsəlmanlar gedir Avropaya qədər çıxırlar. Afrikanın bütün şimal hissəsini alırlar. Asiya, Avropaya qədər gedir çıxırlar. Sonra isə dünyaya bağlanırlar. Nəticə nə olur? Nəinki müsəlmanlar kafirlərə qalib gələ bilirlər. Əksinə öz əllərində olan torpaqları artıq kafirlərə verməyə başlayırlar. Ona görə Muaviyə radiyallahu anhın xəlifə olduqda Amr ibn İlas Muaviyə radiyallahu anhın yanına gəlir, dəniz donanmasını yaratmağa ona təklif edir. Muaviyədən qabaq Ömər radiyallahu anhın xəlifə olduqda Amr ibn İlas onun yanına gedir. Ömər radiyallahu anhın gəlir, buyurur ki, gəl dəniz donanmasını yarada. Ömər radiyallahu anhın buyurur ki, mənə dənizi vəsf elə. Amr ibn İlas ona vəsf eləyir, buyurur ki, yox deyir. Mən deyir, razı olmaram müsəlmanları dənizdə qırdırmağa, razılaşmır dəniz donanmasını yaratmağa. Amr ibn Nas ikinci təklifi Muaviyə radiyallahu anhın xəlifə olduğu dövrdə Muaviyə gəlir, təklif edir və Muaviyə radiyallahu anhın razılaşır, dəniz donanmasını yaradırlar. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, dəniz donanmasını yaradan cənnət var. Dəniz donanmasını yaradırlar və ilk olaraq Kipr adasına hücuma keçirlər. Kipirdə adı olur, adı olduğu üçün həmişə onlar suda vuruşub, təcrübələri çox olurlar. Amma müsəlmanlar isə heç təcrübəsi olmur. Birinci dəfə dənizə çıxırlar. Sahabələrin içində əksəriyyət heç üzməyi bacarmırdı. Dənizə çıxırlar. Gəllər, ilk döyüşdə Kipr adasını alırlar. Kipirin qoşununu darmadağın eləyib Kipr adasını alırlar. Təsəvvür edirsiniz. Müsəlmanlar hər yerdə bayram eləməyə başlayırlar. Gəl görürlər ki, bir dənə sahabə Əbu Darda radiyallahu anh ağlayır. Buyurlar, nəyə görə ağlayırsan? İslamın bu günündə ağlayırsan sən? Allah subhanət hələ deyir, bizi quruda hakim olmağı vermişdi. Artıq biz deyir, sudadır deyir, hakimik. Bu gündə deyir, sən ağlayırsan. Deyir, yox deyir, vallahi mən ona görə ağlamıram. Mən ona görə sevinirəm, məni ağladan ayrı şeydir. Məni ağladan odur ki, biz nəyə görə Fas-Rum imperiyasına qalib gələ bildik? Dünyaya bağlandıqlarına görə. Mən qorxuram, vaxt gəlsin, biz də dünyaya bağlanaq, onları məhv olan kimi biz də məhv eləsinlər. Vallahi ki, o cürə də olur. Müsəlmanlar dünyaya bağlandıqdan sonra nəinki torpaq alırlar, əksinə öz əllərində olan torpaqları verməyə başlayırlar. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem xütbə verdikdə sahabələr ağlamağa başlayırlar. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sahabələrlə halallaşmağa başlayır. Düzdür, bu, indi danışacağım rəvayəti bəzi alimlər zəifləşdirib, bəzi alimlər səhləşdirib, onu danışıram inşallah. Və halallaşırlar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onlardan halallaşma diləyir. Deyir ki, kimə ki, deyir, malını almışamsa, malım göz qabağındadır, gəlsin, malını qaytarım. Kimi ki, deyir, vurmuşamsa, gəlsin, deyir, vursun, halallaşaq. Bu zaman Ükkəş ibn Mihsan, radiyallahu anh, qalxır ayağa, deyir ki, ya Rasulallah, yadıqa gəlir Bədir, ya Uhud, mənim yadımdan çıxıb, döyüşü günüdür, sən səhvləri düzdükdə, mən deyir, biraz qabağa çıxmışdım, asanla məni vurdun, dedin ki, biraz arxaya çəkir. Və deyir, indi özün qisas almağı istəyirsən. Peyğəmbər səsən buyurur ki, gedin evdəki asanı gətirin, hansı ki Uhud döyüşü olur, mənim yadımdan çıxdı. Uhudda vurduğum asanı gətirin, Uhudda vurduğu asanı gətirirlər. Əli radiyallahu anh qalxır, deyir ki, ya Rasulullah, deyir, sənin əvəzində qoy gəlib mənə vursun. Peyğəmbər səhəm buyurur, yoxdur, mən vurmuşamsa qoy elə mənə vursun. Və əsanı verirlər Ükkəş ibn Mihsan radiyallahu anhıya. Ükkəş ibn Mihsan radiyallahu anhı asa ilə Peyğəmbər səhəm yaxınlaşdıqda sahabələr daha da ağlamağa başlayırlar. Çünki öz sahabəsi, Peyğəmbər səhəm xəstə ölüm anında öz sahabəsi ondan intiqam alır. Və gəlir Peyğəmbər səsəmə çatdıqda Peyğəmbər səsəm paltarını qaldırır ki, vursun. Ükkəş ibn Mihsan asanı tullur və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi qucaqlayır. Sahabələr daha da ağlamağa başlayırlar. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem düşərək evinə daxil olur. Xəstəliyi daha da artır. Ayşə radiyallahu anha buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bütün qadınları onun evində toplaşmışdı. Yəni, mənim evimdə Peyğəmbər səsənin ətrafına toplaşmışdılar. O gün deyir, heç bir qadın o biri qadını qısqanmırdı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qısqanmırdı. Hamısı dərk edirlər ki, Peyğəmbər səsənin ölüm ayağındadır. Və deyir, Fatimə radiyallahu anhə gəlməyə başlayır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem necə gəlirsə, o da elə gəlməyə başlayır. Çünki Fatimə radiyallahu anhə Peyğəmbər səsənin yerişini yedirdi. Gəldi deyir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onun qulağına nəsə dedi. Fatimə radiyallahu anh deyir, gülümsədi. Sonra deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona nəsə dedi. Fatimə radiyallahu anh ağlamağa başladı. Fatimə radiyallahu anh Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin ölümündən sonra buyurur ki, iki şey dedi. Birinci dedi ki, mən öldükdən sonra mənə əhlimdən ilk qovuşan şəxs sən olacaqsan, bir də sən cənnətdəki qadınların seyyidisən. Nəsə rəvayət edib bunu. Və ikincidə də buyurur ki, Fatimə radiyallahu anh ağladan şeydə o olur ki, Peyğəmbər səsəm ona buyurur ki, mən deyir, bu xəstəliyimdə vəfat eləyəcəm. Hədisi Buxari və Müslim rəvayət edir. Ənəs radiyallahu anhu rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm xəstələndikdə müsəlmanlar Abu Bakr radiyallahu anhunun imamlığı altında namaz qılırdılar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi onu imam təyin eləmişdi. Və deyir, həftənin birinci günü müsəlmanlar təcr namazı qıldığı zaman Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin pərdəsini qaldırırlar. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem müsəlmanlar gördükdə namazda ikən sevindiklərindən fitnəyə düşürlər. Yəni, çox sevinirlər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem de sahabelerin bu halini görür. Çünkü sahabeler elə başa düşürler ki, artık Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sağalıb. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem görür ki, namazda ikən fitneye düşürler sahabeler. Əmr edir ki, pərdəni bağlayın. Bağlayırlar. Ve Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem həmin günü vəfat edir. O pərdə bir daha qalxmır. Ölməmişdən qabaq Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Ayşə radiyallahu anh'a buyurur ki, hələ də deyir, Xeybərdə zəhərləndiyimin deyir, əziyyətini indi çəkirəm. Onun təsiri hələ də qalıb. Xeybər fəth olunan gün Yahudi qadın gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, qoyunun hansı hissəsini xoşlayırsan? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, qol hissəsini. Və qol hissəsini daha çox zəhərləyir qadın, Yahudi qadın. Peyğəmbər səsən verdikdə, sahabələr yeməyə başlayır, Peyğəmbər səsən yeyir, Peyğəmbər səsən bərabər Bişr ibn el-Bara radiyallahu anh da yeməyə başlayır. Peyğəmbər səsən yedikdən sonra buyurur ki, əllərinizi çəkin. Deyir, o deyir, zəhərlidir. Sahabələr əllərini götürürlər. Peyğəmbər səsən özü zəhərləyir. Özü zəhərlənir və həmin o sahaba Bişr ibn el-Bara radiyallahu anh da zəhərlənir. Sonra o qadına buyurur ki, nəyə görə belə elədin? Deyir, mən deyir, səni yoxlamaq üçün belə elədim. Əgər sən doğrusu peyğəmbərsənsə, Allah subhanahu səni qoruyacaqdır. Yox, əgər sən yalancıydınsa, insanlar səndən canlarını qurtaracaqdılar. Ona görə deyir, səni yoxlamaq üçün bunu elədim. Və həmin qadın sonra İslam'a girir. İslam'ı qəbul edir. Ancaq Bişr ibn el-Bara radiyallahu anh zəhərləndiyi üçün vəfat edir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də həmin qadına öldürtdürür. Qisasən öldürtdürür. Həmin qadın İslam'ı qəbul edir. Qisas olaraq onu öldürtdürür. Və buyurur ki, Ayşə radiyallahu anh Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, hələ də onun ağrısını hiss eləyirəm deyir. Ona görə İbn-i Kəsir rahmehullah indi də buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem şəhid olaraq ölüb. Öz kitabında bir dəyə və nihayə kitabında zikr edir ki, Peyğəmbərimiz şəhid olaraq ölüb, vəfat eləyib. Ayşə radiyallahu anh buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ölməmişdən qabaq, ölümünün son anlarında buyurur ki, Allah subhanahu aleyhi ve sellem Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem eşitdiyini deyir. Deyir ki, Allah subhanahu aleyhi ve sellem o Peyğəmbərin canını almaz ki, ona ixtiyar verməsin. Ya bu dünyada qalmağı, ya da ki, ahirətdə ona yerini göstərdikdən sonra ahirəti. Ya bu dünyada qalsın, ya da ki, ahirətdə ahirəti seçsin. Yəni, ona ixtiyar qoyurdu. Və yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Allah subhanahu aleyhi bu ixtiyarı qoymuşdu. Digər bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən eşittim. Peyğəmbər sallallahu aleyhi dedi ki, Allah subhanahu aleyhi o Peyğəmbərin canını almaz ki, ona cənnətdəki yerini göstərməsin. Sonra isə ona seçim qoymasın. Ya bu dünyada qalmağı istəsin, ya da ki, ahirəti seçsin. Əlbəttə ki, Peyğəmbərlər cənnətdəki yerini görəndən sonra əlbəttə ki, cənnəti seçəcəkdilər. Və Ayşə radiyallahu anh buyurur ki, o gün bildim ki, artıq Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizi seçməyəcək. Sonra deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem özünü itirdi. Sonra özünə gəldikdən sonra gözlərini səmaya tərəf tutaraq buyurdu ki, Allahumma fi rafiqil a'la. Allahım deyir, ən uca dostu istəyirəm. Yəni, səninlə qarşılaşmağı istəyirəm. Allah s.ə.v. ilə qarşılaşmağı deyir, istəyirəm. Ona görə Ayşə radiyallahu anh buyurur ki, mən onda bildim ki, artıq Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizi seçməyəcək. Hədisi Buxari və Müslim rəvayət edib. Ayşə radiyallahu anh buyurur ki, Allahın mənə verdiyi ən böyük nemətlərdən də biri budur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem mənim evimdə, mənim günümdə və mənim sinəm üstündə ölüb. Deyir, ölməmişdən qabaq Abdurrahman bin Abu Bakr, Ayşə radiyallahu anh'ın qardaşı, əlində sivak bizim evə deyir, daxil oldu. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gözünü onun deyir, əlindəki sivaka, misvaka tikmişdi. Mən başa düşdüm ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem misvaka işləyir. Aldım və dil onu yumuşatdıqdan sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə verdim. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, dişlərini sürtdü. Vallahi ki deyir, o günkü kimi dişlərini sürtən görməmişdim. Sonra deyir, gözünü deyir, səmaya tərəf tutdu. Dedi ki, Allahumma fir rafiq il ala deyir. Allahumma deyir, ən uca dostu istəyirəm. Yəni səni istəyirəm. Sonra deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vəfat elədi. Vəfat etdikdən sonra sahabələr Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin ölümünü qəbul eləyə bilmirdilər. Dərk eləyə bilmirdilər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ölüb. Ömər radiyallahu anhu hətta buyurur ki, kim ki desə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ölüb, vallahi deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qayıtdıqdan sonra o insanların deyir, əllərini, qollarını deyir, kəsirəm. Abu Bakr radiyallahu anhu gəlir, Ayşə radiyallahu anhanın evinə daxil olur, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem üzünü açır və alnından öpür və ağlayır. Və buyurur ki, ey Rasulullah deyir, vallahi deyir, Allah subhanahu teala səni iki dəfə öldürməyəcək. Birinci ölümü artıq sən yaşadın. Birinci ölümü artıq sən yaşadın. Sonra İsə deyir, çıxdı, Ömər radiyallahu anhı danışırdı, susmurdu. Əbu Bakır ona sakit olmağı dedikdə, Ömər radiyallahu anhı yenə deyir, davam edirdi. Əbu Bakır ona deyir ki, otur. Ömər radiyallahu anhı oturmur, sözündə davam edir. Əbu Bakır yenə ona deyir ki, otur. Yenə Ömər radiyallahu anhı davam edirdikdə, Peyğəmbər Əbu Bakır radiyallahu anhı Allaha həmd edir, təşəhhüd edir və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem həmd sənə gətirir. Sonra isə buyurur. Deyir, kim ki deyir, Məhəmmədə ibadət edirdisə, artıq Məhəmməd ölüb. Kim ki deyir, Allaha ibadət edirsə, Allah subhanahu aleyhi ve sellem diridir, ölmür. Sonra isə bu ayələri oxumağa başladı. Allah subhanahu aleyhi ve sellem buyurur ki, İnnəkə meyyitun və innəhum meyyitun. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem xitab edərək Allah Teala buyurur ki, sən də öləcəksən, onlar da öləcək. O bir ayədə "Və mə cəalnə li bəşərin min qablikəl xuld." Səndən qabaq heç kəsə bu dünyada əbədi qalmağı yazmamışıq. O bir ayə "Kullu nəfsin zəiqətil mevt." Hər bir canlı ölümü dadacaqdır. Bu ayələri oxumağa başlayır. Vallahi deyir, sahabələr elə bir ki bu ayələri eşitməmişdilər, bilmirdilər. Birinci dəfə Əbu Bakr radiyallahu anhı oxuduğu zaman insanlar elə bir birinci dəfə onda bu ayələri eşitməyə başladılar. Səid ibn Musayyib davayət edir ki, Ömər radiyallahu anhı bu ayələri eşitdikdə bildi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem artıq vəfat edib, huşunu itirərək deyir, yıxıldı. Huşunu itirərək yıxıldı. Sahabələrdən eləsi olur ki, dili tutulur, eləsi olur ki, bir daha qalxa bilmir. O cürə sahabələrə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin ölümü təsir edir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin paltarının üzərindən qüsül elətdirirlər. Sonra isə ona cənazə namazı qılırlar. Cənazə namazını da hər bir insan tək-tək qılır. İlk olaraq kişilər qılır. Sonra uşaqlar, sonra qadınlar, hamı tək-tək. Sonra isə qullar gəlib, hamı tək-tək Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə cənazə namazı qılırlar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm hicrətin 11-ci ilində həftənin 1-ci günü Rabi-il əvvəl ayında da vəfat eləyir. Xəstəliyi 13 gün çəkir. Ancaq Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm 1-ci gün vəfat eləsə də onu 3-cü gün dəfn edirlər. Peyğəmbər İbni Hibban rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sahabələr yerdən bir qarış hündürlükdə basdırırlar. Baxın, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qəbrində. Bir qarış hündürlükdə basdırırlar yerdən. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dəfn elədikdən sonra qaydanda Fatimə radiyallahu anhə, Ənəs radiyallahu anhə buyurur ki, Ənəs deyir, necə deyir, əliviz gəldi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə torpağa deyir, basdırmağa. Ənəs radiyallahu anhı buyurur ki, Vallahi deyir, biz o, bizim əlimiz deyir, onu torpağa bastırsa da qəlblərimiz o inkar edirdi deyir. Qəlblərimiz onu inkar edirdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin ölümü İslam tarixində ən böyük müsibət adlanır. Təsəvvür edin, hər hansı bir insanın övladı öldükdə və yaxud ata-anası öldükdə ona necə təsir edir? Təsir edir. İndi təsəvvür edin ki, insan bütün nəslini birdən itirsə, oğullarını, atalarını, qohumlarını birdən itirsə, ona necə təsir edir? Onlardan da betər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin ölümü təsir edir sahabələrə. Çünki bilirlər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin ölümü ilə vəhiy kəsidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, sizlərdən birinizin başına müsibət gəldikdə mənim müsibətimi xatırlasın. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin ölümü də ən böyük müsibət idi. Hədisi İbn Macə rəvayət edib, Albani səhirləşdirib. Və Peyğəmbər səsəm ona görə buyurur ki, vallahi deyir, vaxt gələcək, sizlər məni görməyəcəksiniz. Məni görmədikdə sizlər malını, canını verməyə razı olacaq ki, məni görsün. Təsəvvür edirsiniz, hədisi Müslim rəvayət edib. Bir malınızdan, canınızdan keçərsiniz ki, malınızdan, əhlinizdən keçərsiniz ki, məni görəsiniz. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin ölümü doğrudan da müsibət idi. O şərəfi Allah subhanahu teala bizə qismət eləməyib. Ancaq Allahdan istəyirəm ki, bizi onunla bir yerdə olanlardan eləsin. Ona görə Əbu'l-Cəvza buyurur ki, təbiin deyir, biz Mədinədə bir kəsi gördükdə ki, üzülür, onun yanına gəlib deyirdik ki, Allah. Bundan da böyük müsibəti artıq biz yaşamışıq, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə bitirmişik. Ondan böyük müsibətə üzülmüsən, adi bir müsibətə üzülürsən. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əvvəllə kütüyün üzərində xütbə verirdi. Sonra isə sahabələr ona minbər düzəldirlər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem minbərin üzərinə çıxıb xütbə verməyə başlayır. Və ilk dəfə minbərə çıxdıqda kötüydən ağlamaq səsi gəlir. Kötüydən ağlamaq səsi gəlir. Sahabələr buyurur ki, uşaq ağladıqda çıxdığı səs kötüydən deyir çıxırdı. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem minbərdən düşür, kötüyü qızaqlayır. Və buyurur ki, vallahi deyir, mən onu qızaqlamasaydım, qiyamətə qədər onun ağlamaq səsini eşidərdiniz. Həsənül Basri bu hədisi rəvayət etdikdə buyurur ki, baxın deyir, bu acizə kötük Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ondan ayrıldığına görə bu qədər üzülür. Bu qədər deyir, üzülür, ağlayır. Biz insanlar daha çox Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi itirdiyimizə görə üzülməliyik. Bir vallahi deyir, biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi bir kötük parçası qədər sevə bilmədik. Ənəs radiyallahu anhu buyurur ki, o gün ki, deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Mədiniyə daxil oldu, bizə deyir, hər şey nur görsənməyə başladı. Hər şey deyir, bizim üçün asaddıq, rahat, nur görürdük. O gün ki, deyir, biz deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi itirdik, artıq həmin günü deyir, bizim üçün hər şey zülümət oldu. Hədisi Tirmizi İbn Məcə rəvayət edib, Alman səhləşdirib. Budur. Biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi itirmişik. Ancaq Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə qiyamət günü cənnətdə bir yerdə olmaq mümkündür. Onunla ona olan sevgimizi isə onun mövludunu kesitməklə yox, aşağıda qeyd edəcəyim şeylərlə bildirmək olar. Birinci, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Peyğəmbər olmağına iman gətirməyimizi bildirməklə biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sevmiş olur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Peyğəmbər kimi qəbul edirik və o nə dedisə onu haqq olaraq təsdiq edirik. Allah subhanahu aleyhi ve sellem Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, Mən yu'min billahi və rasulihi fə inna a'tədnə lil kafirinə səirə. Kim Allaha və onun elçisinə iman gətirməzsə, bilsin ki, biz kafirlər üçün od hazırlamışıq. Digər bir ayədə peyğəmbər digər bir hədisdə peyğəmbər səsən buyurur ki, deyir, mənə əmr olundu, insanlarla vuruşum o vaxta qədər ki, la ilahe illallah desinlər, mənə və mənim gətirdiyimə iman gətirsinlər. Hədisi Müslim rivayət edib. İkinci, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dediklərini yerinə yetirməklə və onun çəkindirdiyi şeylərdən çəkindirməklə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə olan sevgimizi bildiririk. Allah Subhanahu taala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki: "Əmmə ətəkumur rasulü fəxuzuhu və mə nəhəkum anhu fəntəhu." Həşr surəsinin 7-ci ayə. Bir peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sizə nəyi əmr edirsə onu qəbul edin, onu götürün. Onu yerinə yetirin. Sizi nəyidən çəkindirirsə ondan da çəkinin. Digər bir ayədə buyurur ki: "Fəliyəhzərəllezîne yuxalifûne an əmrihi en tusîbuhum fitnetun ov yusîbuhum azâbun elîm." Qoy onun əmrinə qarşı çıxanlar başlarına bir bəla gəlməsindən yaxud özlərinə sarsıdıcı bir əzab üz verməsindən qorxsunlar. Digər bir ayədə Allah Subhanahu taala buyurur ki: Nur surəsi 63. Digər bir ayədə buyurur ki: "Və men yəsilləhə və rasuləhu faqad dalla dalalan mubinə." Allah və onun elçisinə asi olan kəs əlbəttə ki, açıq aşkar azğınlığa düşmüşdür. Üçüncü, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi öz oğullarımızdan, ailəmizdən, yəni öz övladlarımızdan da, ata-anamızdan da çox istəməliyik. Necə ki, Ənəs radiyallahu anhu rəvayət edir, buyurur ki, sizlərdən biriniz iman gətirməz, hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi öz övladlarından, öz valideynlərindən və bütün insanlardan çox istəməyincəyə qədər. Hədisi Buxari və Müslim rivayət edib. Bir kişi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gəlir, buyurur ki, qiyamət günü nə vaxtdır? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona buyurur, onun üçün nə hazırlamısan, qiyamətə nə hazırlamısan? Kişi buyurur ki, mən deyir, qiyamətə nə çoxlu bir namaz hazırlamışam. Yəni, çoxlu namaz qılan deyiləm, elə çoxlu namazım yoxdur. Nə də elə bir çoxlu sədəqəm verən olmamışam. Nə də ki, çoxlu oruç tutan deyirəm. Ancaq mən Allah və Rasulunu deyir, çox istəyirəm. Hər şeydən, yəni çox istəyirəm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Əlmar umə mən əhəb. Kişi öz sevdiyi şəxsindən bir yerdə olacaq. Ənəs radiyallahu anhı bunu eşitdikdən sonra deyir ki, vallahi deyir, biz həmin günü sevindiyimiz kimi sevinməmişdik. Biz bir peyğəmbər Allahı və onun peyğəmbərini hər şeydən deyir çox istəyirik. Mən deyir vallahi deyir Allahı, onun peyğəmbərini Əbu Bəkr və Umarı çox istəyirəm deyir. Onun onların deyir etdiyi əməlləri etməsəm də Allahdan istəyirəm ki onlarla bərabər bir yerdə olum. Hədisi Müslim rivayət edib. Həmçinin peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, üç şey kimdə olarsa o imanın ləzzətini dadar. Hər bir şeydə ləzzət olduğu kimi bu imanda da ləzzətliyi var. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, o ləzzəti isə üç şeylə dadmaq olur. Birincisi, kim ki Allahı və Rasulunu hər şeydən çox istəyirsə, o bu şirinliyi dadır. Biri budur. Üç şeydən biri budur. Allah və Rasulunu hər şeydən çox istəyir. Onun kimi, onları sevdiyi kimi heç kəsi sevmir. İkincisi, qardaşını, yəni müsəlman bir kimsəni Allah üçün sevir. Yalnız Allah üçün. Başqa bir niyyət üçün yox, yalnız Allah üçün. Üçüncüsü də ki, insan oda düşməyi istəmədiyi kimi küfrə qayıtmağı da istəməz. Bu üç şey kimdə varsa o imanın şirinliyini dadar. Hədisi Buxari və Müslim rivayət edir. Dördüncüsü də ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə ehtiram eləməklə olur. Necəsə ki, adı gəldikdə ona salavat gətirməklə, onun sirasını oxumaqla, elm öyrənməklə və onun bizə buyurduqlarını yerinə yetirməklə və çəkindirdiyi qadağalardan çəkindirməklə olur. Həqiqi sevgi budur. Həqiqi sevgi budur. İnsan Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sevgisini göstermek istəyirsə, bu dört şeyle göstersin. Ancaq Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dində olmayan mövludunu kesitməklə yox. Allah'tan istəyirəm ki, bizi eşidib faydalanlardan eləsin.